وأوليه ما يرح وطن ويو من البيك وبكتني صومالي وامد وأوليه ما يرح وطن ويو من البيك وبكتني بدي داي بدي مكمار انت مضحو مجها مكمار انت مسكحيو اقون مكمار انت بدي داي بدي
بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعن اوناكسن قيارتين دقيستاي كسو دوادا برنامج كفاقدا دوراركا oo subax walba xilligan oo kale aad ka dhageysataan radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya markii laga reebo subaxa jimcada ah
billayda heestiyo muqdisho ujeedada jawaabahan mayada
saakayna waa subax isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 9ka bisha 11aad sanadka 2020 qodobada hadduu ee baraale ka noqdo barnaamijka faaqidada wararka aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo howlgal qorsheysan ku dilay horjoogo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab oo xilliga la dilayay ku sugnaa gobolka Jubada Dhexe howlgalkaas ay fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo horjoogahaas lagu dilay barnaamijka faaqidada wararka iyo saakay ku dhageysan doontaan waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan deegaan u dhow degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa xalay waxaa lagu dilay haweenay umul ah iyo shan caruur ay dhashay maleeshiyo hubaysan oo la tuunsan yahay in ay qaab qabiileed muddooyinkii ugu dambeeyey ugu dagaalamayeen degmooyinka Cadale iyo Warshiiq ayaa la tuunsan yahay inay geysteen dhibaatadaas dadka birmageedada loo geystay xildhibaanka kasoo jeeda deegaankaas ayaa barnaamijka faaqidada wararka ku maqli doontaan iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo haddii ay noo suurto gasho aan ka wareysan doono dhibka dhacay iyo colaadan gaamurtay u dhaxaysa beelaha halkaasi wada dega barnaamijka falanqaynta wararka ayaad ku dhageysan doontaan waxaad kalood barnaamijka saakay ku maqli doontaan diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa maanta oo isniin ku eg waxaana la filayaa in khudbooyinkooda musharaxnimada baarlamaanka ay ka horjeediyaan maalinta berri ah waxaad maqli doontaan howlaha lagu dooranayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee ka socda magaalada Jowhar iyo diiwaangelinta oo maanta ku eg cidda isdiiwaangelisay iyo cidda damacsan inay isdiiwaangeliso ay u tartanto xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijka idin kugu hayaa wixii soo kordho intaan ku guda jirna barnaamijka wad maqli doontaan barnaamijka Cabdisalaan Mukhtar ayaa farsameynaya anigoo ah Liibaan Cabdicaddu ayaa idinla socodsiinaya waa mar kale iyo barnaamijka faaqidada wararka
بدي داي بدي مكمار انت مضحو مجها مكمار انت مسكحيو اقون مكمار انت بدي داي بدي مكمار انت مضحو مجها مكمار انت مسكحيو اقول مكمار انت بيلي دهستيو مكتيو وجيدك جوابها الميادة
waataa dhigistiyaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka falanqaynta wararka radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo inagala socotaane maanta magaalada Jowhar waxaa ku eeg maalintii loo qabtay xildhibaanada waa musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka u tartamaya diiwaan gelintooda waxana ka socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xoog leh iyo olole doorasho oo nin kasta uu ku doonayo in uu hoggaamiyo 4 sano ee soo socota maamulka Hirshabeelle gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka boorar waaweyn ayaa lagu dhajiyay magaalada waxana jira musharaxiin maalintii shalay ahayd soo bandhigay barnaamijkooda siyaasadeed ay ku hoggaaminayaan hadii loo doorto madaxweynaha maamulkaas wariyaha Cabdi Maxamed Wadani oo Jowhar jooga ayaa qadka ku jira Cabdi Raxmaan bal Jowhar iyo xaaladeeda nooga waran adaa ku sugan
waa maasan tahay magaalada Jowhar ee gobolka Hirshabeelle oo leh ugu dambeeyay dhanka doorashooyinkaas ayaa si aad ah kaga socda diiwaangelinta iyo weliba shahaadaysiinta musharaxiinta oo maalmada shalay bisha 8 ee ahayd ayaa maanta oo 9 bisha tahay kuwet waxaana diiwaangelinayaa musharaxiinta u taagan xilalka kala madaxweynaha weliba madaxweyne ku xigeenka waxaana sidoo kale filayaa maalinta geedaha bisha ay ku beegantahay 10 in ay noqoto maalinta hadal jeedinta ee musharaxiinta sidoo kale 11 bishan aynu ku guda jirno ku beegan maalinta 4 waxaa qorsoomaya sida qorshuhu jadwalka u yahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dhaqaaq aad u weyn ayaa magaalada ka socda oo musharaxiinta kulamo ay la qaadanayaan golaha wakiilada 2 ee degmada Hirshabeelle iyadoona musharax waliba uu doonayo inuu ku soo baxo hoggaanka ugu sareeya dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa jirto in amniga magaalada si aad ah loo arkeeyey ciidamadu ay joogaan goobaha doorashada ay ka dhacayaan marka maanta ayay si kastoo aatee la rajeynayaa in la soo xiro guud ahaan diiwaangelintii musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo weliba ku xigeenkiisa
waa gartay Cabdi Raxmaanow haddii maanta ay ku egtahay oo 2 maalmood loo qabtay inay isku diiwaangeliyaan musharaxiinta ma jiraan musharaxiin badan oo xilka madaxweynaha u ordaya iyo madaxweyne ku xigeenka oo isdiiwaangeliyay
intaan ognahay hadda waxaa musharaxnimada dhanka madaxweyne ku xigeenka si rasmi ah u dhawaaqay miyi hore ee gobolka Iiraan Yuusuf Axmed Kadar Dabageed iyo waliba wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda ee Hirshabeelle Maxamed Dheere halka xilka madaxweynahan hadda uu taagan yahay madaxweyne ku xigeenkii Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen inta rasmiga ah ee hadda aan hayno saddexda shaqnood ayaa xilalkaas u kala taagan inkastoo ay soo bixi karaan musharaxiin oo isdiiwaangeliya maanta ilaa iyo gelinka dambe
waa gartay maadaama ay maanta ku egtahay diiwaangelintii shalay waxaa jiray musharaxiin xilkaas kugu soo taagay waxaana ka mid ahaa madaxweynaha oo madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee ka jira magaalada Jowhar oo xarun u ah gobolka Shabeellada Dhexe bal waxaa naga siisaa faahfaahin guud iyo sida dadka siyaasiyiinta ah magaalada ay u arkaan dadka isharaxayo iyo xaaladda guud ee siyaasadeed ee halkaas ka jirta
aadaa maasan tahay dadka siyaasiyiinta ka soo jeeda Hirshabeelle ama ba ku sugan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay yihiin kuwo hadba sugaya waxa kastoo baxa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyadoona bulshada ku nool Hirshabeelle ama magaalada Jowharna rajo aad u wanaagsan ay ka qabaan dowlad goboleedka cusub ee Hirshabeelle in uu ka wanaagsanaado maamulkii hore 4 sano aynu soo dhaafnay hogaaminayay dowlad goboleedka Hirshabeelle marka haddii aan gudbo dhanka musharaxiinta waxay wadaan kulamo goona gooni ah ay la qaadanayaan golaha wakiilada 2 ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona musharax waliba uu doonayo in codka kalsoonida uu ka helo xildhibaanada 2 ee dowlad goboleedka Hirshabeelle
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wariyahan Cabdi Raxmaan Wadani oo Jowhar ku sugan oo faahfaahin naga siinayay diiwaangelintii oo maanta ku eg oo dadka u tartamaya xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka qiyaartina dhageysatay barnaamijka faaqdada wararka iyo aad dhageysanaysan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa idin kala socotaan qaybi hore ee barnaamijka ayaan ku gudi jirnaa
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow ma jaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow ma jaha ma ka maarantaa
waa tahay dhegeystayaal barnaamijka faaqidada wararka ayaan ku gudi jirnaa sida barnaamijkaba aad ku maqleyseen hordhaciisa deegaano ku dhow degmada warsheeq ee gobolka shabeellada dhexe ayaa xalay waxaa lagu dilay hooyo umul ah iyo shan caruura ay dhashay dhibkaasna waxa uu la xiriiraa aana qabiil oo muddooyinkii ugu dambeeyey la tuunsan yahay inay ka taagneed degmada warsheeq iyo degmada cadale dad reer miyi ah oo halkaasi dega arintaas ayaana soo laalaabatay dhowr mar ayaa la galay xaaladdaas qof ka mid a ehelka gabadhaas iyo caruurtaas la dilay ayaan qadka taleefanka kula xiriirnay wariyaheena maxamed cismaan abtow ayaana si toosa u wareysanay
liban aada u mahadsan tahay runtii waxaa dhacdadan dhowr mar ay ku soo laabatay deegaanka iyo tuulooyinka ku dhowdhow warsheeq marka runtii waa dhacda aada u foolxun haddana waxaa qadka si toos ugu jira ehelada mid ka mid ah dhacdada dad qoyska ay ku dhacday si toos ayuu qadka ugu jiraa ma maqashaa
walaal waa ku maqlaa waa ku maqlaa
walaal waa hagaag weli
waa ku maqlaa walaal
dhacdada iyo sidee u dhacday
inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay dhacdo naxdin leh ayaa ka dhacday tuulo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada warshiiq ma garatay waxaa dhacday in lagu xasuuqay hooyo iyo caruur iyo haween isugu jiro dhacdadaas oo ah dhacdooyinkii soo jireenka ahay ee aana qabiilka ahay hase ahaatee waa wax nagu ugub ah oo birimageyda ah waana waa fal naxdin leh oo ma aragtay aan taariikhda hore uga dhicin ma garatay
kaa rabaa bal sida ay horta wax u dhaceen iyo meesha ay ka dhaceen waa xaggee sains wax u dhaceen
niyow meesha waxa ay ka dhaceen waxaa la yidhaha tuulada xaluula la yidhaahaa waxayna hoos tagtaa degmada warshiiq ma garatay
hallow
hallow waa ku maqlaa hallow
dhacdadaasi ka dhacday deegaankan warshiiq oo ah dhacda muxuu ahaaye aada u dhib badan isla mar ahaantaana xanuun badan in qoysas birmageeda ah dhibkaasi loo geysto arrintaasi haddaa i maqlayso maxay ku tiirsan tahay
waniyo waa nasiib darrada dalka maanta ka jirto iyo nidaam la-aantay ka mid tahay waayo dadkaasi lama hayo wax kala dhacsho cuqaashi way ka jiiftaa wax badan waa la isku dayey hase ahaatee waxaa ka maqan nidaamkii dawliga ahay oo wax ka qaban lahaa ciddii falka nuucaas oo kale oo arxandarradaa samaysa ciddii wax ka qabalaheed ayaa ka maqan meesha ka maqan waxaana ku dhaliilaa maamulka hirshabeelle iyo xataa dowladda federaalka oo iyadu mas-uul ka ah dhammaan bulshooyinka meeshaas gacan ka hadalka ka wada dhexeeya ma garatay
meeqa qofaa la laayay inta dhimatay waa imisa maxay ka koobnaayeen qoyskan xaggeyse degan yihiin dhibaatadun intay maxay ka bilaabatay
wallaahi dee horta dhibaatadu waxay ka bilaabatay waa un caanooyinka qabiilka waaye oo nasiib darrada maanta na haysatay ka mid tahay marka aan usoo gudbo dadka la laayay tiradoodu waa hooyo iyo laba caruur ah iyo waadimasho hooyo iyo laba xaruur waadimasho hooyo iyo wiil asigana yar oo shanjir ah asigana waa dhaawac sidana loogu sheegay oo reportku nagu soo gaaray arintaas waxaan leeyahay waxaan leeyahay wax garadka iyo cuqaasha iyo odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta iyo dadka maanta oo ku matala dadka oo meesha isku laynaya dowladda federaalka iyo midda Hirshabeelle waa inay u guntadaan dadkaani dad caqli kale celinaya maahan waa dad aan ma aragtay alla ka cabsigu uu aada ugu yar yahay waxay rabaan in lagu baxo arrintan aan la yareysan sideedaba caado walba oo curato ah soomaalidu waxay tidhaahaa lama arag waxay dhashaa lama maqal intaynan lama arag lama maqal aydan dhalin waxaan rajaynayaa un baaq u soo jeedinayaa dhammaan bulshaweynta ay ku abtirsadaan labadaas beelood oo walaalaha ah in ay arrintaas u istaagaan dar ilaahayna ugu istaagaan waa joojin karaan xaqiiqdii marka laga hadlo ilaahayna wuxuu yidhi unsur aqaaka zaaliman oo badlooban labadaasi beelood gar islama wada laha kolaba waxa ay isku haystaan haddii la ogaado ciddi gardaran waa in gacanta la qabtaa taasaanu kusoo jeedinaynaa in nabadda loo hiiliyo khaasatan haddana waxaan aan baaq usoo jeedinayaa beesha oo dhibaatadu ay gaartay oo caruurta iyo baatada laga laayay inay ayaguna ayna sayi-aad sayi-aad ku bedelin ay isxakameeyaan ilaahay dartii isu xakameeyaan tallaabo nuucaasoo kalena aysan qaadin waayo waxaa ka dhalanaysa cuqubo rabbaaniyaa ka dhalanayso ha ku ekaato sidii wax looga qaban lahayna ha laga shaqeeyaan leenah
Adoom Hassan arrintan waxaan malaynayaa in dhowr mar ay soo laalaabatay aanooyinkan qabiil gobolka Shabeellaha dhexe deegaano ka mid ah iyo deegaankan Warshiq marka ka waran halka haddeertan taagan iyo culimmadii iyo aqoonyahanadii iyo dadka deegaanku iyagu ma jiraa dadaallo la doonayo in lagu xakameeyo arrintan ama loogu baxo
wallaahi horta arrintani waa soo jiitantay runtii isku dayo badanna waa la sameeyay culimo oo diin iyo ragna waa galeen waa qadarta allah dhiman laakiin waxaan isleeyahay waxaa ka maqan arrintan waxaa ka maqan gacanti wax ka qaban laheedaa maqan gacanti wax ka qaban laheedaa maqan ma garad waayo haddii ay laba qaybood ay fariistaan isla gar lahaan maayaan qof unbaa ma aragta ama garta qaadanayso ama diidayso ciddii diido in wax laga qabto oo nidaam dowliya uu gacanta uu ku qabto ama maamulka Hirshabeelle ha noqdo ama mid federaal ha noqdo arrintaas waa dhici weysay annaga kaalinkaasa meesha ka maqanaan leenahay arrinta dhibaatadan soo naqnaqatana annaga haddaan nahay bulshada ku abtirsata deegaankaas aad baynu xanuujiyay labada dhinacba waa dad ihilaan nahay lama kala dheero ilaahay baana makaniyey lagu kala tegi maayo deegaanka caqligu ha soo noqdo waxaan mar labaad aan takiidinaa oo aan soo jeedinaa anigoo ku hadlaya afka dhibanayaasha ah in tallaabada xalay dhacday oo kale aan la qaadin aysan dhinaca dhibanaha ah ee annaga aan ka soo jeedo aysan qaadin ay isxakameeyaan oo odayaashu ay xakameeyaan dhalinyarada oo aan la samaynin tallaabo nuucaas oo kale inaan la samaynin waayo fidna ka sii ziyaadayso tanna waxaan rajaynaynaa insha allahu in ay baaqayga ay wax ku qaadan doonaan cuqaasha iyo culimo oo diinka iyo waxgaradkuba inay u istaagaan khaasatan sheekhul baladka ee degmada Warshiq waxaan leeyahay sheekh Qaasim Shacabdi oo Cumar ragga oo looqaateenka ee maanta soo istaagi kara waayo asiga iyo culimmadii iyo uu ma aragtay waa inay fadhiga ka kacaan arrinkaasna ay ku baxaan dar ilaahayna ay u joojiyaan arrintan waa musiibo haddaan wax laga qabanne waxay samayn kartaa xawaaqo xumo aan la mahadin ma garad
ee u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa qof ehel ah dadkii xalay lagu laayay meel u dhow degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo sida aad maqleysaan ka hadlay dhaxdada xanuunka badnayd ee lagu dilay haweenay umul ah iyo caruur ay dhashay waxana arintan ay daba socotaa aana qabiil oo muddooyinkii dambaba ka taagnayd gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Warshiq iyo degmada Cadale waxana dhowr mar ku baxay odayaal wax garad culimo oo diin iyo maamulka Hirshabeelle oo tiro dhowr jeer tagay deegaanadaas oo la isku dayay in beelahaasi la xaliyo waxaana la isku haystaa soodin dhuleed iyo ceelbiyood dadka isdilaya waxay u badan yihiin dad reemiye ah dhibaatadan waa soo noqnoqotay ay leeyihiin dadka deegaanka iyadoo qofkan ehelka la aadadkii la dilay oo xog fiican ka haya dhibaatada halkaas ka dhacday oo sa fiican uga hadlay dhibka dhacay iyo inaana laga falcelinin maadaama arintan ay keeni karto in aanadaasi qabiil ay soo noqnoqoto oo dhibka hadda dhacay mid ka weyn uu dhaco maalmaha soo socda xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dhibaatadaasi ka dhacday degmada Warshaqa gobolka Shabeellada Dhexe xildhibaan Cabdiqaadir Carab oo bartiisa Facebook ku soo qoray war uu ku saabsan arintii dhacday ayaa yiri waa ka xunahay dhibka ka dhacay degmada Warshaqa gobolka Shabeellada Dhexe waxaan u tacsiineynaa dhamaan ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen caruurtaas iyo hooyadaas umusha ahayd ee sida xaq darrada loo dilay waxana ugu baaqay wax garadka iyo maamulka Hirshabeelle inay qaboojiyaan xiisadaasi ka taagan gobolka Shabeellada Dhexe oo la leeyahay muddo sanado ah waa soo taagnayd markastana waa soo cusboonaata oo markii uu dhibka dhaco beel markii wax laga dilay beesha kale ayaa wax disha waxana dhibka ugu badan uu yahay dhulkaasi la isku hayo qiyaartina dhageysatay warkaas wixii ku soo kordho wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ayad ku maqli doontaan barnaamijka faaqidada wararka ayaa dhageysanaysan raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee nagala socotaan
idigay bidixi ma kamaranta madaxo ma caha ma kamaranta maskaxiyo aqoon ma kamaranta bidigay bidixi ma kamaranta madaxo ma caha ma kamaranta maskaxiyo aqoon ma kamaranta bilayda heestiyo muqtiyo ujeedada jawaabahan mayada tana weyo mel bay ka wadtiini Somali waamid waawliyo meera matana weyo mel bay ka
waa haga dhageystayaal barnaamijka faaqidada wararka ayaa dhageysanaysan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaadna alaabo ku maqashaan wararkii ugu waaweynaa dibadda iyo ciyaarihii dhacay wararka dibadda waxaa ugu waaweyn madaxweynaha la tuhunsan yahay inuu ku guuleystay xilka madaxweyne ee dalka Mareykanka ayaa hadda waxa uu diyaar garoobayaa inuu la wareego xilka madaxweynenimo oo uu dego aqalka cad inkastoo guddigii doorashada aysan si cad u shaacin in madaxweynahaas uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka oo muddo tartankeeda uu socday waxaa haddana la filayaa in musharaxaasi uu guuleystay oo uu noqon doono madaxweynihii 46aad ee dalka Mareykanka madaxweynihii hadda xilka ka sii degaya ay u badan tahay in laga guuleystay Trump ayaa inta badan waxa uu ka hadlay doorashadii dhacday iyo xaaladu siday ahayd isagoo sheegay in ay jireen wax isdaba marin isla markaana aan la qaadan karin doorashada oo natiijadeedu ay bilow tahay ayaana la sheegay inuu bilaabay inuu ka hadlo arinta ah in ay dhici karto in wax la isdaba mariyo oo doorashadu aysan u dhicin si cadaalada Mr. Trump ayaa ku andacoonaya in dadka codeeyay tiradoodu ay aad ka badnayd aysan ka dhicin dalka Mareykanka iyadoo nin qareena uu dooday oo sheegay in xitaa dad reer aqraada ay codeeyeen oo dadka hadda Mareykanka gaaray inay codeeyaan ay tiradaasi dhameyn sida uu qareenkaasi ku andacoonayo waxaana uu ku fikiriyay madaxweynihii xilka hadda ka degaya Trump ciyaarahana waxa ugu waaweyn kooxaha Premier League ugu xoog badan ee Liverpool iyo Manchester City ayaa ciyaaray maalintii shalay ahayd waxaan ciyaartaas la filayay inay noqoto ciyaar aad u xiiso badan oo labada kooxood ay ku kala adkaadaan laakiin ciyaarta ayaa waxay ku dhamaatay hal iyo hal waxana dadku inta badan ay saadaalinayeen kooxda Liverpool oo muddooyinkan aan wanaagsanayn markii loo fiiriyo sanadihii hore oo kooxdu ahayd koox aad u xoog badan oo ku guuleysatay laba sano isxigta marna koobka ugu weyn qaarada Yurub ee UEFA Champions League oo markii lixaad ay qaadeen horyaalka oo 30 sano ka badan ay moogaayeen sanadka la soo dhaafay ay ku guuleysteen hadda Liverpool waa ka sarreysa Man City laakiin waxa la leeyahay sanadkan si cad looma sheegi karo cidda horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ku guuleysan karta qiyaartina dhageysatay waxaan doonayaa guud ahaan barnaamijkii faaqdada wararka intaas inaan ku soo gabagabeeyo anigoo ah Liban Cabdi Cadow iyo idin la socodsiinaya Cabdisalaan Muqtar ayaa farsameeyay inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Soomaali waa mid waa uliyo meera matana weeyo